На хвалях беларускай свабоды дом літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку коротка пра тэмы сённяшняй перадачы. Пра невядомую беларускую паэтку з Наваградку, былога вязня ГУЛАГу Яўгенію Шастак раскажа Вольга Іпатава. Прагучаць таксама вершы, напісаныя ў лагеры. Янка Саламевіч прадставіць свой унікальны трохтомавы слоўнік псеўданімаў, які павінен неўзабаве выйсці ў свет. А крытык Александр Фядута падрыхтаваў рэцэнзію на вершаваны зборнік вядомага барда Віктара Шалкевіча пад назвай «Блюз вясна». Былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Не паспеў аціхнуць розгалас пра містыфікацыю гулагаўскай паэткі Лесі Беларускі, як да нас у дом літаратара паступіла інфармацыя пра Яўгенію Шастак з Наваградку, якая пісала вершы ў сталінскіх лагерах. Гэтае імя згадваецца на старонках споведзі Ларысы Геніюш. Пра невядомую беларускую паэтку ахвяру бальшавіцкіх рэпрэсіяў Вольга Іпатава раскажа нашай карэспандэнцы Валянціне Акса.
Я знайшла малюсенькую згадачку пра яе. Гэта спіс выпускнікоў віленскай беларускай гімназіі. Нарадзілася 27 красавіка 1922 году у вёсцы Заполле на Наваградчыне, цяпер Карэліцкі раён. У 39-м скончыла віленскую беларускую гімназію. Удзельнічала ў другім усебеларускім кангрэсе. Арыштавана ў 48-м годзе, калі была студэнткай 4-га курса мединституту. Засуджаная да 25 гадоў зняволення. Пакаранне адбывала ў кінгісскім лагеры. У 58-м годзе пасля вызвалення была залічана на 4-ты курс зноў мединстытута. Працавала лекарам і жыла ў Наваградку. Там 20 лістапада 98-го года памерла. Вось усяго толькі некалькі скупых біяграфічных радкоў. А што вам вядома пра гэтую невядомую беларускую паэтку?
Я часта выступала ў Наваградку. Там, дзе пайшла ў першы клас, і там, дзе пахаваная мая мама. І вот з гадамі я стала заўважаць, што заўсёды падчас гэтых літаратурных выступленняў у першым радзе сядзіць жанчына, адна і тая ж, вельмі уважліва слухае, але яна ніколі не падышла да мяне. Пасля выпадкова я ўбачыла здымак гэтай жанчыны сярод былых вязняў палітлагероў. І я адразу яе пазнала. І калі я пачала даведвацца, хто гэта, мне сказалі, што гэта Яўгенія Шастак, лекарка. Я нарэшце знайшла яе тэлефон. І калі я патэлефанавала туды і папрасіла вось Яўгенію Шастак да тэлефона, то мужчынскі голас мне сказаў, Жэня памерла. Я размінулася з ёй усяго толькі вось на 2 месяцы. І тады мне захацелася даведацца, хто ж яна такая. Я прыйшла ў гэты дом да чалавека, які таксама быў зняволеным, да Яўгена Усюковіча, і ён мне пра яе расказваў.
Апроч вось усяго названага, было вядома, што яна пісала вершы, але нідзе ніякай згадкі пра паэтычную спадчыну Яўгеніі Шастак нема. А як вы даведаліся, што яна паэтка?
Пра гэта сказаў яе муж. Па-першае, калі я чула ўсё, што ён мне расказваў, і ён паказаў дакументы, вось тут я іх расклала, ён мне даверыў іх, то паступова з усяго гэтага і з успамінаў тых людзей, якія яе ведалі, узнік вобраз мужнай беларускай патрыёткі, чалавека незвычайнай дабрыні, шчырага і вялікага сэрца, і ён сказаў, што Жэня пісала вершы. Я спытала, а дзе ж гэтыя вершы? Ён сказаў, што ў нейкую хвіліну адчаю яна ўсе іх знішчыла. Але так сталася, што 2 вершы, якія ад яе засталіся, яны захаваліся ва ўспамінах людзей, якія яе ведалі. І па сутнасці сёння мы ведаем 2 яе вершы, якія напісаны ў кінгіры, ў лагеры, і верш Самсона Пярловіча, наваградскага паэта, пра яе светлай памяці слаўнай Яўгеніі Шастак. Яе памятаюць дасюль, вось ужо колькі гадоў прайшло. Всё-ткі гэтыя вершы, гэта не містыфікацыя, гэта вершы сапраўды.
Вось-вось, наша гаворка адбываецца якраз пасля таго, калі Валянціна Коўтун прызналася ў тым, што яна змістыфікавала цэлую кніжку паэткі Лесі Беларускі. І не хацелася б зноў падобнай рэчы. Наколькі сапраўды гэтыя вершы належаць Яўгеніі Шастак?
Прыходзіцца спадзявацца толькі на памяць тых людзей, якія памятаюць іх, на мой погляд, вельмі добрыя вершы. І мне здаецца, што такой містыфікацыі проста, ну, не может быть, люди, которые были изневолены, которые с ее побыч находились. До того ж, я читала, например, «Успамины Вероники Каткович», и там так само про ее написано. И ее фотокартка там, на речи, так само есть с мужем. Не думаю, что это мистификация. Принамсі, я их не писала, этой верши. Одразу вам признаюсь, и вот вы бачите, что это «Успамины и свечени людей», которые были с ее у лагеры.
Гэтким чином верши Евгении Шостак у выконания Ольги Іпатовой.
Маліся, матуленька, Богу, і щиро його попроси, каб знищив на світі остроги, і зло серед люду згасив, каб ненависть, заздрость і здеки растали, як сніг на весну, а братство і воля навеки стала нам явой не сну. Яще за мене помоліся, за арештантку свою. Не жалься, матуля, не крився, що пісні тобі не спяю. Не вийду я летом у поле, не стану з тобою за серпом. Не убачиш мене ти ніколі, бо всюди за мною конвой. Далека холодная полноч, і тихо шуміть там тайга, а люду невольного повна, злий льос позганяв їх туда. Звініть ланцугами покутно, де стогне у муках народ. Син батьку усміхається смутно, Сибір п'є кривавий их пот. Ну, коли нехто скажет, что он автор этих вершов, то хай он, так сказать, прийде сюди, и принамсі мы с вами будем ведать, что есть еще некий претендент и претендентка на этой верши. Але мне здається, что это вельми написано от души, тем больше, что есть люди, которые говорят, что это ихней дачцы присвеченные верши. Вот еще один верш присвеченный девчинце, якой исполнился год от народжения у этом лагере Кенгір. Дачушка моя дорогая, одиная радость моя, ты мара, каханье, ты смуток порою. С тобой горовала и я, с тобой мы ходили двоих на допросы, с тобой поглядали на небо закрат, и прагно ловили мы солнце за косы, коли на прогулку водили в сад. Минуту терпения, туги и отчаю, як слезы лились цурком, что ручай, як болем душа наполнялась до краю. Дитё, ты промовила маме, дай, дай, и с лаской такой на меня поглядела, блакитом каханого батьки в очей, что думки нас тугу растявали, примусила пестить и лашить себе. Так свежие в памяти прошлые ночи, холодные в поезде в осени дни, турма, подорожье и лагерь же ночи, дитячие ясли и Люсенька спить. Ты птушкою вольной отсюль полетела, а я засталася у неволи тужить. Дай Бог тебе долю здоровья и силу, и долгие годы счастливо прожить. Дай Бог худшей дочакать той хвилины, каб татка и мама вернулись знов, каб ты не росла, як у полі былина, каб воля і радость служили нам знов. Ці ж виказать може всім серцем матуля, своєму дітятку жадання завжди, ці згинуть придеться невинно в неволі, ці прийдуть ще світлого щастя гади. Ось я чуваю по ритміці, що некоторі радки просто яны уже по пам'яті після писалися, і яны трошки, так сказати, випадають такого загульного, доволі хорошого такого ритму. Так що, може бути, нехто ще пам'ятає її верши. Може, нехто може ще щось по пам'яті узнавіть. Але, ведаєте, Валентина, мені вельми хотілося, каб сама гэтая особа, каб гэтая верши, каб усе тое, що про її розказують, каб яно засталося, каб яно не зникло, каб Женя Шостак, наша лекарка, наставниця, поетка, каб яна засталася у історії білоруської літератури. Я вельми-вельми хотіла, каб хтось, може бути, успомнив ще її верши. Може бути, ще от радок просто або страфу Самсона Перловича. Самсон Перлович же сам так само був у Сибіри і так само вижив, до речі, 13 жнівня його день народження. І я так само про його хочу згадати, бо він заслуговує пам'яті. Ось він пише.
Це вже вірш написаний у пам'ять об Євгенії Шостак, так, після її смерті.
Він її згадує побач з Ларисою Генієш. З Ларисою Генієш, задалічу чужой, уздекливий покутний поняверці, ділилися ахвярною душой, і Білорусі віддавали серце. Хороші строфи.
Хороші строфи, які підтверджуються документами, які ви принесли сьогодні у студію, про те, що героїні нашої сьогоднішньої програми відмовлена у реабілітації.
Так, відмовлена у реабілітації, причому, що її інкримінують, якби, як член БНС, це Білоруська національна самопомощ, приймала участь в постановці антисовєтських п'єс. І що ще? Що вона справді, ось вона признана виновною в тому, що в качестве делегата участвовала в июне 44 года в работе съезда второго всебелорусского конгресса. И она смогла, не глядя на все это, пришевши со зневоления, снова поступить в медицинский институт. Коротенькая была тогда длига, и ее не примали. И тут вот так само вот есть документы, как ее не хотели примать. Однако же она саправды это сделала. Причем узгадывают про ее, что она отдавала свой цукор. Цукор – это же глюкоза, это житё практично в лагере. Отдавала белорусским, которые имели детей, как бы они могли деток своих неяк выгадывать и выкормить. И это так само говорит про ее великое человечье сердце.
З Вольгай Іпатавай пра беларускую паэтку колішняга вязня сталінскага гулагу Яўгенію Шастак гутарыла Валянціна Аксак. Неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Российская телекомпания НТВ и белорусские влады фактично засекретили детали про высылку из Беларуси с дымочной группы каналу, якая без аккредитации собирала информацию про зниклых оппонентов Александра Лукашенко. Сваякі зніклых палітыкаў і журналіста УРТ Дмітра Завадскага лічаць, што ўлады могуць найбліжэйшым часам замітаваць раскрыццё гучных справаў, каб зняць галоўную перашкоду ў перамовах з Захадам. Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі паведаміў, што намінальны сярэдні заробак у першым паўгоддзі сёлета вырас параўнальна з тым жа перыядам летась на 17%. Аднак эканамісты кажуць, што гэты рост фактычна з'ела інфляцыя. Суд у Барановичах покарал 4 молодофронтовцев за несанкционованный пикет с растяжкой некоррупции на супраць Барановичского гарваканкаму. Яны атрымали штрафы. Правоабарончая организация «Международная амнистия» закликает белорусские влады не приводить у выканания черговые смяротные присуды и скасовать смяротное покарание.
При мікрафоне Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». У кніжнай серыі Нью-Йоркскага беларускага інстытуту навукі і мастацтва падрыхтаваны да друку трохтомавы слоўнік беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў. Вялікую працу па яго складанні, якая працягвалася амаль 50 гадоў, зрабіў гісторык літаратуры Янка Саламевіч, з якім мы сустрэліся ў нашай менскай студыі. Господар Янка, ваш знакамітый слоўнік псеўданімаў і крыптанімаў беларускіх пісьменнікаў выйшаў у далёкім 1983 годзе. І ўвесь гэты час вы працягвалі сваю даследчыцкую працу. Наколькі новы слоўнік будзе адрознівацца ад папярэдняга?
Канешне, ён будзе адрознівацца, таму што і час вялікі прайшоў, больш чым 25 гадоў, ну і там было толькі 4000 без 4, а тут больш чым 20 тысяч псеўданімаў і крыптанімаў расшыфравана. Конечно, я боюсь, что и тут проскочат какие-нибудь помылки, но при таким велизнарном объеме информации без этого не обойдешься. Хороший у меня ориентир есть. Я начал расшифровывать псевдонимы и криптонимы, когда народился мой сын Саша. Так вот, ему в этом году будет уже 48 годов. Так и псевдонимом моим, який я избираю. Неколи Анатоль Бутевич сказал, каже, у тебя нема конкурента ніякого. Не бойся, выдаси, так выдаси. Потому что, как и он сказал, такой дурной работой никто не будет заниматься.
А в уголе это тяжкая ж праца.
Про сгады видать одразу, кто где набрахал, где я сам, нечто упустил. Приклад один приведу. Отказал мне, до речи, Пимен Панченко неколи, в 70-е годы. И он кажет, что я после войны у вожику подписался Янка Спадганцевич. Ну, треба ж было проверить, ти правда? Стал я копаться у вожику, находжу за 46-й год, але ён ніякі не Янка Спадганцевіч, а Якуб Коновка Спадганцевіч. А два разы чалавек падпісваўся. Канешна, такі вялікі прамежак часу прайшоў. Дзіва, што галава не ўтрымала. Я ў першым сваім выданні, от 83 года, злавіў некалькі толькі памылак. Лужанін мне сказаў, скажам, што Кузьма Гіра – это Бялевіч, а Бялевіч памёр у 78 годзе, а Кузьма Гіра выплыў у 86 у дні паэзіі. Аказаўся Вялюгін.
Выкарыстанне псеўданімаў даволі распаўсюджаная з з'ява ў сусветнай літаратуры. Скажам, быў такі партугальскі паэт Фернандо Песоа, дык ён кожнаму свайму новаму я прыдумваў не толькі новае імя, але і новую біяграфію. А каго з беларускіх пісьменнікаў можна лічыць рэкардсменам па колькасці ужытых псеўданімаў?
Ну, пакуль што я лічу, што это цішкагартны. У яго больш чым 130 псеўданімаў розных. Гэта вымагалася тым, што ў той час жа, як ён пачаў друкавацца, дык мала хто, як цётка ўладзе казала, што ўсю беларускую літаратуру можна было ўсадзіць на адной канапе. І ён, як стаў выдаваць у 16-м годзе газету «Дзянніца» ў Петраградзе, дык тады яшчэ не было каму пісаць. І ён фактычна запаўняў усё сам. Но не можаш пад кожным матэрыялам стаяць цішкагартны да цішкагартны. Дык ён там прыдумаў, што толькі яму ў галаву прыходзіла. Ён там і капылянін, і мужык.
У гісторыі вядомай ганкураўскай прэміі быў адзіны выпадак, калі яе двойчы атрымаў адзін пісьменнік. Рамен Гары. Першым разам як Рамен Гары, а другім разам як Ажар. Гэта быў ягоны псеўданім. А ці быў у беларускай літаратуры выпадак, каб псеўданім спрычыніўся да некіх сур'ёзных містыфікацыяў?
Ну, канешне, што былі такія. Псеўданім гэта ж такое выдуманае прозвішча, за якім хаваецца аўтар. І ён павінен хавацца так, каб ніхто і не ведаў. Ну, от вам прыклад самы, так сказаць, вядомы, это сказ пра Лысую гару. Пакуль сам Гілевіч не расказаў, што ён напісаў яе, ніхто ж не ведаў, хто аўтар Лысай гары. І яшчэ вам прывяду адзін прыклад 17-го стагоддзя. Калі ў 1610 годзе Мялецій Сматрыцкі выдаў свой Тренас, ён не пад сапраўдным прозвішчам яго выдаў, а пад псеўданімам Тэафіл Артолаг. Таму што, калі б ён пад сапраўдным, яго галава паляцела падразу. Кароль Сігізмунд III, калі выйшаў Тренас, забараніў яго прадаваць і купляць. Прытым за сумасшедшыя грошы. 5000 чырвоных злотых трэба было заплаціць. Штраф такі. Такіх грошай не меў нават князь які.
А што за гэтыя грошы можна было купіць?
Якая-небудзь карова каштавала 2 злотых. Быў друкар Лонгін Карпович, які не раскрыў, хто такі Тэафіл Артолаг, і зарабіў за гэта 2 гады астрогу.
А якія псеўданімы вам вельмі хацелася раскрыць, але не ўдалося?
Такіх вельмі многа, канешне. Вельмі доўга я не мог раскрыць, хто такі Васіль Кроква. Раптам вечарам мне да хаты званок. Звоніць Козік, тобіш Алесь Аркуш. Кажа, гэта ж мой псеўданім. Па-першае, Кроква – это наша слова. Васіль – наша імя. І даў мне яшчэ адзін. Гурбу даў мне сваю.
А вось маладыя літаратары часам выкарыстоўваюць псеўданімы, якія можна назваць псеўданімбы. Ну, напрыклад, ёсць такая дзяўчына, якая друкуецца, падпісваецца Анка Упала. Як вы да падобных творцаў ставіцеся?
Ну, гэта іх права падпісвацца, як яны хочуць. Таму што формы псеўданіма усякія бываюць. Скажам, цяпер асабліва пайшло навала такая, што ў сярэдзіне недзе вялікімі літарамі пішуць. Скажам, якая-нибудь Лідзі Ана, А вялікая ўжо. Ці там Янак, Ян-Ак, А вялікая. Ну, я ведаю, што хто такі Янак цяпер ўжо. Гэта сын якраз барда Акуліна.
Гаспадар Янка, чаму ваш слоўнік выдаецца за межамі Беларусі? Няўжо ніводнае айчыннае выдавецтва ім не зацікавілася?
Мінчане усе хочуць, каб ім даваў грошы. А дзе я тыя грошы возьму, калі я голы пенсіянер? Мне нават гонарару не плацяць многія. Як некалі нябожчык Янка Курбека казаў, кажа, які дурань будзе працаваць за даром? А там нашліся людзі, якія памагаць сталі. Ну, думаю, што першы том павінен у гэтым годзе выйці. Найцяжэй будзе з трэцім, таму што там паказальнік будзе. А ў паказальніку трэба паказаць усіх, колькі ў яго крыптанімаў, колькі ў яго псеўданімаў. 5-6, так это ж не страшна. А калі 100? А калі 130?
Але праца ўже завершаная.
Пытанне яшчэ ёсць, але фактычна ўжо завершаная.
Гэта быў гісторык літаратуры Янка Саламевіч, які падрыхтаваў да друку унікальны слоўнік з 20 тысячаў беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Віктара Шалкевіча многія ў нашай краіне ведаюць як драматычнага актора і барда. А недаўна ў бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» выйшаў яго першы паэтычны зборнік пад назвай «Блюз вясна». Прачытаў тое, што раней слухаў Аляксандр Фядута.
Памятаю, памятаю, я неяк прыехаў у гародню с толькі што выдадзеным паэтычным аглядальнікам, і мы з Шалкевічам пайшлі адзначаць выхад кнігі ў якісьці драўляны зруб побач з кінатэатрам, што стаіць на Савецкай вуліцы. Пілі мы мала. Шалкевіч сказаў мне тады: «Ніхто пра мяне яшчэ так не пісаў, як пра паэта». Прабач мне, Віця, я ізноў скажу тое, што думаю. Ты добры паэт. Я вельмі хацеў патрымаць у руках тваю кніжку. Але калі яна выйшла, я зразумеў, што тады ў сваім артыкуле «Блазан Гасподні» я дапусціў памылку. І ты таксама дапусціў памылку. Разумееш, ёсць паэты-песеннікі, да іх патрабаванні асаблівыя, дакладней поўная адсутнасць патрабаванняў. Сэнс у іхных песнях саступае месца музыцы, і якой-небудзь траля-ля разнясецца потым па ўсім свеце, прыносячы грошы і папулярнасць. Гэткі Мікалай Дабранравал, якім спрабуюць замяніць усіх беларускіх паэтаў на славянскім базары. А ёсць паэты, якія спяваюць. Гэта тыя, хто не ўмее граць на гітары, хто бярэ свае тры акорды і панесла яго на хвалях уласных радкоў. Для яго гэта проста форма публічнага выканання сваіх вершаў. Гэткім быў Булата Куджава. Віця, ты не тое, не другое. Ты актор і драматург, перш за ўсё, які спявае. І калі я прачытаў тваю кнігу, я зразумеў, чаго ў ёй мне не хапае. Мне ў ёй не хапае твайго голасу, Віця, вясёлага і сумнага адначасова. Там ёсць твой сарказм, але ён без сумы, застаюцца толькі жлобская нацыя ды злавесная цень пазняка з песні пра таварыша сапеху. Не хапае тваіх вачэй, якія вось-вось заплачуць над лёсам дзяўчынкі Камінскай Е. Не хапае твайго носа, які родніць цябе Сірано да Бершыракам. Спектаклю не хапае. Разумееш, Шалкевіча трэба бачыць і чуць. Гэта робіць цябе, Віктара Шалкевіча, фенаменальным і непаўторным. Альбо хоць бы чуць. Таму што вось я ўстаўляю кампутар любы з тваіх дыскаў, і ён, гэты кампутар, гэтая тупая груда жалезы і пластмасы, пачынае рагатаць і плакаць разам са мною. Паэзія, гэта мастацтва знаходзіць водгук. Усю тваю самоту адчуюць толькі тыя, хто чуў цябе жыўцом, або у запісе. Хто тваю інтанацыю просто прыгадае, трымаючы ў руках гэтую невялікую кніжачку. Для тых, хто чуў Шалкевіча, зразумела, што азначае гэтае самае: «Наляцелі партызаны, оу-оу-оу, патапталі круасаны, оу-оу-оу». Але калі адключыць гук, які чуе твой сапраўдны слухач, то застаюцца, несучы уласны рытм і уласны сум, увасобленыя ў словах і радках, а не ў мелодыі і голасе, усяго некалькі вершаў. Гэта за 100 крокаў да вострай брамы. Ледзьве не адзін выпадак, калі выкананы табой пад музыку верш мае самастойную каштоўнасць на паперы. Гэта наш бедны вясковы бог. Верагодна, я проста не чуў, як ты яго спяваеш. І хоць я чытаў яго разоў 30 у анталогіі «Краса і сіла», ён уражвае мяне да гэтай пары сваёй прастатой і абсалютнай натуральнасцю. І здаецца ўсё. Але вось падпяваць табе так. Для гэтага кніжка можа спатрэбіцца. Менш за ўсё я хацеў цябе пакрыўдзіць, Віця. Рэдка да каго з беларускіх паэтаў я адношуся гэтак сама добра, як да цябе. Ну, можа, да Неакляева яшчэ. Але ён іншы, і ён, на шчасце, не спявае. А цяпер я скажу табе камплімент, Віця. У мне ёсць такое адчуванне, што такім, як ты, унікомам, быў яшчэ любімы мной Вярцінскі. Не Анатоль Ільіч, Александр Мікалаевіч. Ты ведаеш, пра каго я кажу. Я не магу чытаць ягоныя вершы без раздражнення. Але калі слухаю яго, я плачу. І другі камплімент. Твая кніжка, безумоўна, выдатны камерцыйны праект. І зноў-такі разлічаны на тых, хто ўжо ведае пра тваё існаванне і пра тое, які ты ў жыцці. Такіх, думаю, добрых 20% дарослага насельніцтва краіны. Гэта сур'ёзны электарат, Шалкевіч. І сур'ёзны кніжны рынак. Ты можаш быць упэўнены, кніжка не толькі разыдзецца, але яна зойме сваё месца ў шмат якіх бібліятэках, у тым ліку ў маёй. Але наступным разам, калі ласка, запішы лепш свой новы дыск. Магчыма, відэа ўласнага канцэрту. І я буду плакаць кожны дзень, чуючы ў тваім выкананні, што ў гародні дождж. Гэтая песня быццам плач па горадзе, які страчвае кожны гарадзенец, што прызямляецца ў сталіцы. Я слухаю, як ты спяваеш яе, і мне хочацца вярнуцца ў драўляны шынок поруч са старым кінатэатрам, выпіць з табой па чаршыне каньяку, і яшчэ па адной, і яшчэ. І праслязіцца з нагоды таго, што мы самі старэем, а ўлада застаецца хамскай, нация жлобская, и снит наступая, а дурненькие дети отпустили москаля, навод не перафарбовавши его у бел-червоно-белые колеры. Ну, а коли перафарбовали, Витя, что бы от этого изменилось? И ты можешь что-нибудь в принципе измениться? Бо все ровно ж, и мы ободва про это ведаем. Угородний дождь.
Вы слухали водгук Александра Фядуты на першую книгу Виктора Шалкевича «Блюз вясна», что вышла недавно у библиотечцы часопіса «Дзеяслоў». На гэтым наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы, сустрэнемся праз тыдзень. Мясцовыя віды паліва ў дзяржаўных СМІ ператварыўся ледзь не ў заклён. Але ці эфектыўна спальваць, напрыклад, торф, для ўзнаўлення якога патрабуецца як мінімум 700 гадоў?
Яго можна выкарыстоўваць і ў другіх мэтах. Гэта могуць быць і лекі супраць экзэмныя мазі, гэта могуць быць і лекі для вачэй, розныя шампуні. Дапамагае, каб лепш раслі валасы.
Гэтую перадачу вы зможаце паслухаць у нашым эфіры заўтра.